Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Pěkné středeční dopoledne vám přeje Hanka Šoberová. Vyjednávání je sexy sportovní disciplína, ve které můžete zlepšit svoje výsledky i výsledky lidí ve svém okolí. To jsou slova Radima Paříka, který o umění vyjednávat popovídá v našem vysílání za malou chvíli. Dobrý poslech. Rady Kerken, zítra mám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Všichni vyjednáváme pokaždé, když po nás někdo něco chce. Uvařit kávu, koupit hračku, zkrátit dodací lhůtu. Vyjednáváme doma, v práci, dokonce i na ulici. Naučte se to a budete v životě mnohem spokojnější a úspěšnější. Tak to tvrdí Radim Pařík, náš dnešní dopolední host. Vítejte, hezké dopoledne.
Krásné dopoledne a děkuji za pozvání.
Pane Paříku, co je myšleno pojmem vyjednávání? Jak často vlastně člověk vyjednává?
Já bych si dovolil parafrázovat tu písničku, která hrála před námi. A sice, pokud se naučíme správně vyjednávat, řešit konflikty, budeme respektovat jiné lidi, tak už nikdy nebudeme sami. To je vlastně ten klíč. A to, co definuje vyjednávání, je, že my se setkáváme s nějakým člověkem na druhé straně, který má úplně jiný pohled na věc, kterou spolu máme řešit. A ten problém vlastně není, že máme jiný pohled a my to ve vyjednávání označujeme jako konflikt. Ale problém je, jakým způsobem k tomu řešení konfliktu přistupujeme. Lidé si velmi často konflikty nebo jiný pohled lidí berou osobně, začnou být emocionální, začnou vytahovat výčitky. Ostatně my to známe z domova, já to znám od sebe z domova. Když už nevíme, jak ten konflikt vyřešit, tak se ponoříme hluboko do minulosti a k ničemu dobrému to nevede. Takže problém není konflikt, problém je, jak přistupujeme k člověku na druhé straně a jestli ho respektujeme. Protože když respektujeme, že má jiný pohled a to neznamená, že s ním nutně musíme souhlasit, tak potom můžeme nalézt cestu k řešení.
Kdo jsou nejlepší vyjednavači?
Nejlepší vyjednavači jsou určitě děti. Když se podíváte na svoje děti doma, tak děti se vůbec nebojí vyjednávat, kladou požadavky, relativně brutálně si stojí za svým a nebojí se ani zvyšovat požadavky. Mám svůj osobní příběh, když malé děti něco chtějí, tak třeba přijdou za rodiči a řeknou, tati, kup mi koně. No a já na to odpovídám, pro boha, jakého koně, kam bychom ho dali, bydlíme prostě v centru města. No tak to je hrozný, ty mi zničí život, to prostě všichni mají tady v okolí určitě koně, já ho nemám. Tak mohl bych hrát aspoň o 2 hodiny díl videohry. A v té chvíli to samozřejmě povolíme. Máme velkou radost, jak jsme ten konflikt vyřešili a vůbec si neuvědomujeme, že naše dítě na nás použilo takzvané kognitivní zkreslení, říkáme mu kotva, a to znamená, že použije přemrštěný požadavek, ten konflikt razantně zvětší, aby dosáhli toho, co chtěli původně. To je velmi zajímavé, je to přirozená věc. Bohužel, my když děti vychováváme, tak potom je vedeme k tomu, aby nezvyšovali své požadavky, aby nezvětšovali konflikt, aby nebyli přímí, aby mluvili spíš jako okolo horké kaše. A celé to vede k tomu, že naučíme argumentovat, hádat se, být emocionální. A ona ta emocionalita vychází vlastně z toho, že my nemáme situaci pod kontrolou a bojíme se, že nedosáhneme toho, co chceme.
Kdy přibližně se nám tahle schopnost, když jsme byli děti, vlastně ztratila? V jakém věku tak zhruba?
Ono se to postupně vyvíjí. Děti třeba, když je jim 5 roku, tak zkusme jim vysvětlit, že mají být potichu. Zkusme jim to odargumentovat. To prostě nejde, to dítě dosáhne toho, co chce. Ve 3 letech to dítě začne hledat zkratky, protože vidí kolem sebe, jakým způsobem my pracujeme s nejrůznějšími manipulacemi nebo lží. A začne zjišťovat velmi rychle, že pokud nebude vždycky říkat pravdu a pokud bude zvětšovat své požadavky, tak bude dosahovat velmi dobře svého. A celé to vlastně začíná končit nástupem do školy, kdy my, když posíláme děti do školy, tak jim v těch 6-7 letech řekneme jako první úkol pro ty děti, chovej se slušně a dávej pozor. A v tu chvíli začneme ty děti omezovat. Potom, když jdou třeba na střední školu, tak jim říkáme, hlavně se uč a nehádej se. A když jdou na vysokou školu, tak jim potom říkáme, musíš vypadat seriózně. A tyhle ty pouta, tyhle ty okovy nasazujeme na lidi kolem sebe, na naše děti, my to máme všichni v sobě. A na konci vycházíme z toho tak, že neumíme pojmenovat konflikt, ale abychom ho mohli vyřešit, tak ten základní předpoklad je, že konflikt pojmenujeme a můžeme ho začít řešit.
Někdo je dobrý vyjednavač, někdo je slabší vyjednavač. Je umění vyjednávat dáno spíš instinktem, je to intuitivní záležitost, anebo se dá někde studovat? Dá se to naučit?
Víte, my jsme všichni excelentní vyjednavači, posluchači a posluchačky, kteří nás poslouchají, sami umí excelentně vyjednávat. Oni to bohužel jenom zapomněli. Dneska se o vyjednávání říká hlavně v České republice, a říkají to různí koučové vyjednávání, že vyjednávání by měla být měkká dovednost. To je fenomenální omyl. Vyjednávání můžete studovat, můžete ho studovat na Harvardově univerzitě, na MIT ve Spojených státech, na univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku, na IMD ve Švýcarsku, v Paříži. Existuje magisterský obor vyjednávání, který trvá 5 let. Vyjednávání je tvrdá dovednost, kterou můžeme doměřovat, můžeme počítat matematicky strategie, můžeme postupy zakreslovat do grafu a všechny techniky a taktiky, které ve vyjednávání používáme, jsou vědecky ověřené. Jinými slovy, my všichni máme talent a tím studiem vyjednávání ho můžeme začít rozvíjet.
Říká Radim Pařík, náš dnešní dopolední host, se kterým si o vyjednávání budeme povídat i za malou chvíli. Předtím písnička. Pokud byste se chtěli naučit vyjednávat, tak si pořiďte knihu Umění vyjednat cokoliv. Autorem je Radim Pařík a tu knihu vydalo nakladatelství Grada. Radim Pařík je naším dnešním dopoledním hostem. Já tak vlastně váhám, jestli vás mohu, pane Paříku, označit za vyjednavače. Je to vaše povolání?
Je to moje povolání. Živí mě to, baví mě to, mám velkou radost, že můžu vyjednávat a že díky vyjednávání můžeme zlepšovat lidem životy.
Takže vy, když někam přijdete a zeptají se vás, ty Radíme, co vlastně děláš, řeknete, jsem vyjednavač.
Přesně tak, tak řeknu, jsem vyjednavač a pak začnou padat ty otázky, co to vlastně znamená, co takový vyjednavač dělá.
A co začnou vlastně padat, dělá? Povídejte.
No, začnou padat otázky, jestli to není nějaký tajoplný manipulátor, který tahá za nitky a nutí lidi dělat to, co oni nechtějí. To, co my děláme jako vyjednavači, je, že my vlastně řešíme konflikty mezi lidmi. A teď si to nesmíme představit jako mediátor, protože mediátor je člověk, třetí strana, který sedí mezi dvěma stranami, které mají konflikt a snaží se mezi nimi najít dohodu a zná jejich cíle. My vždycky zastupujeme jenom jednu stranu, to znamená, sedíme na jedné straně a vyjednáváme za tu stranu, aby dosáhli nejlepší možné dohody. Vždycky na začátku se snažíme zanalyzovat vlastně, jakým způsobem se ti lidé vůbec do té situace dostali, že ten konflikt neumí vyřešit sami. Klademe si otázky, jako co třeba vlastně chtějí, kam se chtějí dostat, jaká je jejich minimální hranice, pod kterou se nemůžou dostat, protože by jim to způsobilo škodu. Ptáme se i, jaké argumenty a požadavky na ně směřuje jejich protistrana. Ptáme se, jaké mají vztahy s tou protistranou, protože to je velmi důležité. Zjišťujeme, kdo třeba v jejich organizaci nebo firmě má nejlepší vztahy s protistranou a naopak nejhorší. Zjišťujeme, jaká jsou tabu, o kterých se prostě s tou protistranou nesmí hovořit. Oni to ze své zkušenosti vědí. A tímto způsobem těch otázek je mnohem, mnohem víc. Začneme zjišťovat, jaká je skutečná mapa té reálné situace. Ono totiž k nám nikdo nepřichází včas. To je velmi zajímavá situace. Já bych to přirovnal třeba, když někoho začne bolet koleno. Lidi, když začne bolet koleno, tak se to nejdřív snaží rozhýbat. Pak vidí v televizi reklamu na nějaký zázračný krém nebo gel, tak si ho pořídí a začnou si tímto koleno mazat. Když po pár dnech už nemůžou moc vydržet, tak začnou do sebe sypat nejrůznější prášky proti bolesti. No a ve chvíli, když už opravdu nemohou chodit, tak dorazí ke svému lékaři, otevřou dveře do ordinace a řeknou: "Pane doktore, mě včera začalo bolet koleno." Doktor na ně kouká a ví, že to nebylo včera. Úplně stejné to máme ve vyjednávání. Vždycky, když nám volají, tak je to vlastně aktuální, úplně zcela nová situace, kterou vůbec nepředpokládali. Ve chvíli, kdy provádíme tu analýzu, tak se dopracováváme vždycky do velmi, velmi dlouhé a hluboké historie, kde se těm lidem podařilo na nějaké křižovatce odbočit špatným směrem, oni si toho nevšimli, začali být třeba emocionální, začali poškozovat vztahy a začali mít nereálné sny, představy nebo se dokonce začali i hádat s protistranou. A to jsou věci, které my musíme vyřešit. Ta první věc, kterou vždycky řešíme po tom, co víme, co chceme a máme strategii, je, abychom s protistranou navázali vztah. To neznamená, že jsme přátelé a že chodíme spolu na pivo nebo na víno, ale znamená to, že vytvoříme prostředí důvěry, ve kterém jsme schopni vést dialog, protože dialog vede k vyřešení konfliktu.
Co všechno vlastně k vyjednávání, pane Paříku, patří? Já si říkám, jestli třeba i mlčení je součást vyjednávání. Je to umění možná mlčet v tu správnou chvíli?
Mlčení je skutečně umění a pro spoustu lidí je to velmi, velmi těžké. Když bychom se na sebe podívali do zrcadla, tak zjistíme, že příroda je velmi moudrá. Ona nás vybavila tak, že máme dvě uši a jedna ústa. A ona to není náhoda. Abychom dokázali vyřešit konflikt, tak si musíme vyslechnout protistranu a musíme zjistit ne to, co nám říkají, protože to, co oni nám říkají ve valné většině případů, nesouvisí s tím problémem. Ty lidi to často jenom neumí pojmenovat. Ale my musíme pochopit, o co jim ve skutečnosti jde. Abychom je mohli pochopit, tak jim musíme aktivně naslouchat. Abychom mohli aktivně naslouchat, musíme zapojovat naše uši a musíme vynechat ústa. Mlčení je těžká disciplína, ale v každém případě, když mlčíme, tak se toho hodně dozvíme. Když mluvíme, tak se nedozvíme vůbec nic. A když se nic nechceme dozvědět o těch lidech, tak to znamená, že nerespektujeme, stane se z toho přetlačovaná a velmi často to eskaluje v nějakou válku. Může to být válka osobní, může to být válka ekonomická, právní, někdy to bohužel bývá i válka fyzická.
Je pro vás, jako pro vyjednavače, důležité pozorovat tu protistranu, sledovat řeč těla nebo třeba hlas toho dotyčného?
Je to velmi důležité. Teď záleží na tom, jakou kdo má preferenci. Někdo je takzvaný auditivní typ, to znamená o něco lépe registruje hlas a reaguje na jeho frekvenci, na takovou základní linii. My tomu říkáme základní linie. Každý den máme jinou polohu hlasu. Vždycky, když se potkáváme s těmi lidmi při vyjednávání, tak s nimi vedeme takový nezávazný rozhovor, říká se tomu small talk. A v té situaci identifikujeme standardní polohu hlasu na nekonfliktních tématech. Může to být třeba cesta, počasí, může to být nějaká známá situace, může to být třeba i sportovní zápas. A ve chvíli, kdy pak vyjednáváme, tak sledujeme výkyvy toho hlasu oproti tomu normálu, který jsme si stanovili, protože tam dokážeme rozpoznat, že se něco děje. Když ten hlas začne být rychlejší, tak kadence slov je vyšší. Hlas se zvedá třeba i nahoru v intonaci. Tak to značí, že do těla protistrany se začal vylučovat stresový hormon. A my nechceme, aby ty lidi zbytečně eskalovali situaci, takže situaci pomáháme deeskalovat a pomáháme jim emocionálně se stabilizovat. Pokud se nám ale na druhé straně ten hlas nečekaně sklidní, najednou klesne, ty lidi začnou být prokazatelně a podezřele v pohodě, tak to znamená, že dostali nějaký nápad, který se nám vůbec nebude líbit. Nonverbální komunikace a její sledování je samozřejmě taky velmi důležitá, protože my vždycky zkoumáme, jestli to, co ti lidé verbálně říkají, je v souladu s pohyby, které dělají. Často vám i lidé říkají, že třeba se mají dobře, že je všechno v pořádku, ale na jejich výrazu obličeje poznáte, že to tak není. Zajímavé na tom je, že naše těla fungují jako emocionální receptory. My jsme schopni na 6 až 7 metrů vycítit emoce. Každý to z nás domová, když přijdete domů, otevřete dveře, podíváte se do obývacího pokoje, váš manžel nebo vaše manželka tam sedí a ačkoliv ještě neřekli ani jedno slovo, tak už vycítíte ve vzduchu, že něco není v pořádku. A tuhle tu schopnost té recepce emocí máme i u cizích lidí. Ten problém je jenom v tom, že my jim nevěnujeme dostatečnou pozornost. Ve chvíli, kdy budeme 100% soustředění na člověka na druhé straně, nebudeme mu naslouchat proto, abychom mu odpověděli, ale protože nás zajímá, co říká, tak se naladíme emocionálně na jeho vlnu a vycítíme nesrovnalosti, ale třeba i nervozitu, strach. My musíme pracovat vždycky s tím ve vyjednávání, že lidský mozek je fundamentálně negativní. Když se podíváme na lidský mozek, tam je taková malá část, my ji říkáme amygdala, a ona má na každé straně receptory. Na jedné straně má jeden receptor na dobré zprávy a pozitivní emoce. A na druhé straně má tři receptory na špatné zprávy a negativní emoce. My mnohem rychleji a silněji reagujeme na špatné zprávy, negativní emoce. Krásně to můžeme vidět například, když sledujeme nějaký film. V každém filmu, byť je to i komedie, se musí něco stát. Alespoň někdo někam spadne, zakopne, někoho poleje. Prostě je to negativní emoce, kterou náš mozek velmi rychle vstřebává. Zkuste si představit, že byste se dívali na film, kde je od začátku do konce všechno úplně v pořádku.
Ale chápu dobře, že emoce jsou při tom vyjednávání žádoucí, třeba i z vaší strany. Pro mě osobně je absolutně nepřípustné a nepříjemné jednání s člověkem, který ty emoce nedává najevo, protože já ho nedokážu číst. A je tedy, pokud chci být vítězem v tom vyjednávání, nebo chci něco vyjednat, jsou tam ty emoce žádoucí?
Víte, dneska se lidé příliš dívají na americké filmy a mají představu, že nějaký třeba i policejní vyjednavač je robokop, který nedává najevo emoce a nehne ani brvou, nebo je to nějaký indiánský náčelník. Ono to tak vůbec nemůže být. A to, že s tím člověkem je vám to nepříjemné, to patříte do velmi dobré společnosti. Protože emoce jsou univerzální jazyk. Rozumí jim všichni na světě, rozumíme jim už jako malé děti, jako batolata. A emocionálním způsobem mezi sebou komunikujeme. Jinými slovy, Pokud s někým vyjednáváte, tak musíte ukazovat emoce. Ten člověk musí vědět, že na druhé straně sedíte vy jako člověk a ne jako stroj, který ho chce obrat nebo přitlačit ke zdi. Musíte přikyvovat, nebojte se pozvihnout obočí, usmějte se, to je úplně zázračná věc, úsměv. Lidi si myslí, že dosáhnou něčeho bez úsměvu, to je velmi těžké. Ve vyjednávání vždycky říkáme, když jdete k vyjednávacímu stolu, dbejte na to, abyste byli nejpříjemnější vyjednavači u toho stolu. Všemu, co říkáme, všechny požadavky, které klademe, tak tomu dáváme velmi měkký obal, abychom zbytečně ty lidi neiritovali. My nikdy neříkáme, já chci, nebo to musíte udělat. To nikdy neřekneme. My se ptáme, uměli byste si představit, kdybychom se dohodli na, bylo by pro vás možné, byla by pro vás varianta, nebo co kdybychom se společně zamysleli nad. A tímto způsobem, že mluvíme v podmiňovacím způsobu, vlastně ukazujeme respekt druhé straně, jsme milí a jsme příjemní. Pozor, být milý nebo příjemný neznamená, že jste na ty lidi na druhé straně hodní. To s tím vůbec nesouvisí, my jenom potřebujeme, aby když řešíme konflikt, abychom dosáhli svých cílů, víme, že lidé na druhé straně také něco potřebují, musíme zjistit, co to je a musíme se pokusit s nimi dohodnout a uzavřít akceptovatelnou dohodu pro obě strany. Čím příjemnější u toho jsme, tím větší šanci máme, že nám ti lidé na druhé straně budou důvěřovat. A když nám někdo důvěřuje, tak je ta dohoda mnohem snazší. Pokaždé totiž, když jdete vyjednávat a máte řešit nějaký konflikt, tak vás lidé posuzují podle následujících tří měřítek. To první je, oni se na vás podívají, začnou s vámi hovořit a řeknou si, tak to bude snadné. To druhé měřítko je, že se na vás podívají, začnou s vámi hovořit a řeknou, tak to bude velmi těžké. A třetí měřítko, podívají se na vás, začnou s vámi hovořit a řeknou si v duchu, to bude důvěryhodné. No a ve chvíli, kdy vyvoláte pocit, že jste důvěryhodní, tak v tu chvíli ti lidi jsou s vámi ochotní uzavřít dohodu.
Říká Radim Pařík, náš dnešní dopolední host, se kterým si o vyjednávání budeme povídat i za malou chvilku. Dáme si pauzičku, abychom to všechno vstřebali. Máme tady Xindla X a písničku Dřevo. Pěkné dopoledne. Radim Pařík, vyjednávač, je naším dnešním dopoledním hostem. Pane Paříku, většinou, když nás čeká nějaké důležité vyjednávání, tak už dopředu očekáváme, že se budeme pohybovat mimo naší komfortní zónu a začínají nás užovat různé strachy, nebo třeba stud. Je dobré se toho zbavit?
Já bych hned na začátku doporučil, když máte vyjednávat o něčem důležitém, tak začněte pro Boha včas. Lidé to odkládají, nechce se jim jít do toho konfliktu, nechtějí ho řešit, potom přicházejí později, jsou už tak jako lehce vystresovaní a přednaštvaní. A je to jak v takových těch bajkách, když potom to zvířátko zaklepe na ten domeček jiného zvířátka a říká mu, stejně ty hrozny budou kyselé. To je přesně ono. My když víme, že nastane konflikt, že budeme muset vyjednávat, tak v té chvíli už se začneme podvědomně připravovat na vyjednávání. Velká chyba je, pokud začnete vyjednávat sami se sebou, pokud začnete ustupovat ze svých požadavků, pokud si začnete říkat sami sobě, že no, oni mi to stejně nedají, nebo ten šéf mě nemá rád, takže mi ten plat nezvýší, nebo já tam stejně nejsem oblíbený, nebo jestli náhodou nechceme moc, aby to bylo ještě fér, protože v tu chvíli my už začneme vyklízet svoje hrací pole, ačkoliv dopředu vůbec nevíme, co ta druhá strana může všechno chtít. Když se podíváme na konflikt, a to je ta věc, které se lidi vlastně bojí, tak konflikt je v našem životě velmi dobrá věc, protože nás posouvá mnohem dál, než jsme si dokázali představit. Ostatně, když bych promluvil teď posluchačům a posluchačkám, konflikt znamená, že můžete prosadit něco, co chcete nebo co si představujete. Zkuste si představit, že byste ve svém životě, ve svém bezkonfliktním životě, museli vždycky a za všech okolností s každým souhlasit, abyste nevyvolali konflikt. To je úplně katastrofa, to by zrujnovalo náš život. Takže my, když vidíme to, že konflikt je dobrá věc a pomůže nám zlepšit život, tak už není problém ten problém, který spolu řešíme. Dokonce ani není problém ten člověk, se kterým ho řešíme. Problém je, jakým způsobem do toho konfliktu jdeme. A když se na ten konflikt těšíme, tak automaticky už nemáme strach, ale máme spíš takový sportovní adrenalin v krvi a těšíme se na to, že to vyřešíme. Lidé bohužel velmi často příliš brzy říkají ano, anebo jsou zvyklí, že musí ustupovat a tak udělají někoho šťastnějším. No, to vidíme úplně jinak, nejenom ve vyjednávání, ale i v našem soukromém životě. Když vám někdo dává, co chcete a nic za to nechce, tak nemá váš respekt. A když nemá váš respekt, tak si toho člověka nemůžete vážit. A lidská přirozenost je, že když nám někdo neustále vychází vstříc, tak postupně chceme víc a víc. Vzpomeňte si třeba na sousedku, která si chodí neustále něco půjčovat. Vzpomeňte si třeba na příbuzné, kteří vždycky po vás něco chtějí a nic vám za to nedávají. Ke konci to vede k naší frustraci. Jinými slovy, my ve vyjednávání nedáváme nikomu nic zadarmo. A teď neznamená, že všechno musíme směňovat za peníze. Ale vždycky je velmi důležitá reciprocita. Pokud vy po mně něco chcete, tak já po vás na oplátku taky za to něco chci. A byť je to jenom maličkost. A může to být třeba, že bych chtěl po tom člověku jenom úsměv, když se jedná o rodinu. Ale v každém případě, když nechcete vůbec nic, tak hned v zápětí přijde další a další požadavek a my začneme být emocionální, nervózní, agresivní, třeba i zlí. A ten stud, to je taky další přirozená vlastnost, protože my vždycky potřebujeme, abychom vypadali dobře, aby nás ta sociální skupina přijala. Víte, existuje jeden z nejstarších strachů, který máme, a ten strach se jmenuje strach z vyloučení ze sociální skupiny. Kdysi dávno, když nám chtěli dát nejvyšší trest, tak to nebylo tak, že by nám setnuli hlavu nebo že by nás oběsili. Nejvyšší trest byl, že nás vysadili před brány města a nechali nás o samotě a my jsme věděli, že o samotě v tom prostředí nemůžeme přežít. Tento strach máme hluboko v sobě a právě proto se strašně obáváme, aby jsme nepoškodili vztahy, aby jsme se nevyloučili z nějaké sociální skupiny, abychom nakonec nezůstali sami. Samozřejmě v této situaci mluvím o valné většině populace, kde se vyskytují normální lidé.
Existují nějaké nebezpečné věty nebo nebezpečná slova, na která si při vyjednávání dávat pozor? Jsou taková?
Určitě a zase to ukazuje, jakým způsobem respektujeme protistranu. Já velmi často slýchám při vyjednávání, že lidé říkají, musíte přece pochopit. To je absolutní útok na autonomii druhého člověka, protože on to nemusí pochopit, protože není ve stejné situaci a my jenom požadujeme, aby přijal náš pohled na svět. Nebo taková zabijácká věta je uklidněte se. To je oblíbený, obzvlášť doma to dobře funguje, to doporučuju, zkuste. Začněte počítat vteřiny, za jak dlouho exploduje atomová bomba. Taky jsem slyšel větu třeba, pojďme se na to teď společně podívat jako dospělí. To znamená, že ten člověk podprahově říká člověku na druhé straně, že se nechová dospěle a podprahově ho uráží. A to nemůže být vůbec žádný funkční model. Ve vyjednávání máme i takzvaná zakázaná slova. Třeba ve vyjednávání nikdy neříkáme slovo ne. Protože když řekneme lidem ne, tak oni nevidí žádnou alternativu a neví, co mají dělat. Například, když skládáte mezinárodní vyjednavačské zkoušky a tam jsou velmi těžké vyjednávací případy a simulace, které musíte odvyjednat a sleduje vás tam několik trenérů a profesorů vyjednávání, tak ve chvíli, kdy řeknete v nějaké vyeskalované situaci ne, to neudělám, tak jste tu zkoušku nemohla složit. Druhé zakázané slovo, které máme, je slovo ale. Protože ale neguje všechno, co jsme řekli předtím. Známe to zase z domova, například pánové, kteří umí velmi dobře chválit, tak řeknou, miláčku, ta svíčková je vynikající, ale maminka, a v tu chvíli už máme oheň na střeše. Takže neříkáme ale, protože to neguje všechno, co jsme řekli předtím a současně to ukazuje, že my sami jsme emocionální. Je potřeba, abychom si uvědomili, že ve chvíli, když se dostáváme do emocí a chceme prosadit svůj vlastní názor prostřednictvím argumentů, tak tu větu začínáme slovem ale. Třetí zakázané slovo ve vyjednávání je proč. Protože proč v jakémkoliv jazyce světa je výčitka. Proč si zase přišel pozdě, proč si nevyzvedl děti ve školce, proč si v noci snědl jogurt z ledničky, proč je, my to máme v sobě zakořeněné, že nás tímto způsobem rodiče pranýřovali. Jinými slovy, když použijeme tohle slovo, tak vyvoláváme v lidech na druhé straně nechuť a agresi. My samozřejmě během vyjednávání musíme zjistit, proč se ti lidé tak chovají nebo proč chtějí to či ono, ale nesmíme použít toto slovo. Takže se ptáme třeba co, jak, kde, jaký. Pracujeme s otevřenými otázkami, abychom se dobrali podstaty věci. Já jsem dokonce zaznamenal, že v České republice se prodává školení. Zeptejte se pětkrát proč a zjistíte pravou podstatu. Já bych vždycky všem doporučoval, aby to zkusili, aby zkusili se někoho zeptat pětkrát po sobě proč. Ten člověk začne zkracovat svoje odpovědi, začne být nepříjemný, začne být agresivní a bude se těšit na to, až s vámi ta chvilka skončí.
Já si dovolím, pane Paříku, jednu osobní otázku. Jestli jste stejně dobrý vyjednavač v práci jako doma? Já mám pocit, že doma je člověk ovlivněný těmi city a v práci to je přece jenom jakoby zaměstnání. Člověk má takový trošku nadhled na tou věcí. Je to stejné?
To je podobné, jako bychom se ptali, jestli třeba paní učitelka v mateřské školce je stejná paní učitelka doma i v práci. Ono to vlastně dost dobře nejde a není to jenom díky tomu, že tam máme ty emoce, ale jde i o to, že ti naši nejbližší, naše manželky, naše děti znají přesně naše spouštěče a vědí, na které tlačítko v našem organismu mají zmáčknout, aby dostali to, co chtějí, anebo na druhou stranu, aby se nás velmi rychle zbavili. A protože to vědí úplně takhle přesně, tak se chovají jako policejní odstřelovači na střeše. Zamíří ten laserový paprsek, vystřelí, no a změní nám okamžitě na první dobrou emoci. Velmi často se to děje bohužel v situacích, kdy jsou negativní emoce. A protože lidský mozek je negativní, tak na to naskakujeme mnohem rychleji. Já bych tomu dal ještě jeden příklad. Ostatně uvědomte si, když přijdete někam s dobrou náladou a někdo má náladu špatnou a začne ji šířit. Kolik vteřin trvá, než vám tu náladu pokazí?
Radim Pařík je náš dnešním dopoledním hostem a ještě pár minut bude, bohužel čas hodně rychle letí, ale my si nenecháme tyhle zajímavosti ještě ujít. Petru Janů si pustíme teď a pak se vracíme k Radimovi Paříkovi, tak vydržte. A Radim Pařík je českým profesionálním vyjednavačem a říká, že kompromis je ve vyjednávání zlo, argumenty nefungují a win-win vlastně neexistuje. Prošel výcvikem vyjednávání americké FBI, přednáší na českých i zahraničních univerzitách a je naším dnešním dopoledním hostem. Nám už nezbývá, pane Paříku, příliš času, ale na závěr snad můžeme si v kostce nějak shrnout, na co si při vyjednávání hlavně dávat pozor, na co klást důraz a na co nezapomínat.
Když jdete vyjednávat, tak jděte vyjednávat včas. Musíte vědět, co chcete a kam už nemůžete jít. Musíte také vědět, jakým způsobem se budete druhé strany ptát, abyste zjistili, co oni chtějí a co potřebují. Myslete na to, že musíte aktivně naslouchat a to, abyste mohli aktivně naslouchat, tak ta podmínka je, že vy mlčíte. Lidé totiž velmi často nechtějí od vás nějaké řešení. Oni chtějí být pouze vyslechnutí a když jim budete věnovat pozornost, tak budete pravděpodobně letos úplně první. A pokud zaznamenáte u toho člověka na druhé straně, že vám neříká pravdu nebo že vám dokonce lže, tak se zamyslete nad tím, jestli jste vytvořili skutečně tak dobré prostředí důvěry, aby se ti lidé na druhé straně nebáli vám říct pravdu.
Já si říkám, pane Paříku, jestli vás po těch letech praxe ve vyjednávání ještě někdy něco nebo někdo překvapí. Stane se to?
Tak určitě se to stává. Každý případ, který vyjednáváme, je úplně jiný, je pokaždé zajímavý a pokaždé tam objevíte nové spojitosti, nové postupy, ale i nové motivace těch lidí. My třeba známe takzvaných 16 základních motivů, ty prostě se promítají do našich lidských životů u všech a pokaždé ale tam zaznamenáme nějaké jiné propojení motivu, že někomu jde třeba o status, o moc, ale současně bude o rodinu, což za normálních okolností nebývá, tak to propojená pak na to koukám a děláme na to i výzkum.
Tak to bylo velmi zajímavé povídání s vyjednavačem Radimem Paříkem. Bohužel víc se do našeho pořadu nevejde, ale kdybyste, milí posluchači, se chtěli dozvědět víc, tak máte příležitost koupit si knížku Umění vyjednat cokoliv z nakladatelství Grada, kde Radim Pařík o vyjednávání celkem podrobně hovoří. Tak doporučuji vám, pane Paříku, moc děkuju. Bylo to velmi zajímavé. Děkuju za váš čas a ať se vám daří v práci, ale i mimo ní. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání a nashledanou.